er, som der er blevet sagt her, det er noget tid siden, jeg sidst har besøgt menigheden, og alligevel så føler jeg mig jo altid godt tilpas og føler mig godt hjemme her. Skal vi ikke rejse os op, og så skal vi bede endnu en gang en bøn om, at det egentlig ikke må være så meget mig, der er i fokus, men at vi må få lov til at høre, hvad Gud han har på sit hjerte til os i dag. Jesus, vi elsker dig, og vi tilbeder dig i dag. Vi ophøjer dig, fordi vi kan få lov til at samles i dit hus, samles i dit navn, og fordi vi allerede kan mærke, at du er iblandt os. Jesus, tak for trøstens ånd, fredens ånd. Tak fordi du giver os en mulighed for at få en time out, en pause, et helligt moment, hvor vi kan bare være sammen med dig og tage imod, hvor vi ikke skal yde noget, men hvor vi får lov at opleve, at det er dig, der giver os livet. Det er dig, der giver af dig selv og dit nærvær. Du er hellig, du er god, og du er her. Og vi tilbeder dig hele vores hjerte, og vi åbner os også i dag for dit ord. Jeg beder om, at dit ord, det må gøre det, som du vil i vores hjerter. Det må virke det, som du ønsker i hver eneste en af vores liv. Jesus, vi inviterer dig til at komme og gøre noget nyt for os i dag. Til at opmuntre vores hjerter, til at løfte os ind i det, som du har beredt for os. Fordi du har gode tanker for os som din kirke og os som dine børn. Tak for dit nærvær, tak for dit virke. I Jesu velsignede navn. Amen. Amen. Værsgo at sidde ned igen. Så vil jeg gerne invitere jer til at slå op. Hvis I har en bibel, må I gerne slå op sammen med mig, så skal jeg læse. Kan vi læse fællesskab, og ellers så må I lytte godt efter. Og der er nogen, der sidder med mobiltelefonen, og det kan være et godt tegn. Det kan også være et dårligt tegn. Fordi på mobiltelefonen kan man faktisk godt have sin bibel, men man kan også godt læse sms'er eller se YouTube, så det håber jeg ikke er tilfældet. Men det skal ikke gøre mig til dommer over, hvis du sidder med den. Jeg vil bare læse for jer, så kan du måske læse sammen med mig her fra 2. Korintherbrev, det er 4. kapitel, og der skal vi læse fra vers 7. Nogle vers, som apostlen Paulus taler, hvor han egentlig taler om sit eget liv og sin egen tjeneste, men han taler også på en måde, så det er noget, vi kan spejle os i vores liv og i vores tjeneste for Jesus. Han siger sådan her: denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Undskyld, vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i lægemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort lægeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld. For at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer, siger han til kirken. Da vi har den troens ånd, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi, og derfor taler vi også. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, vil også oprejse os sammen med Jesus og lade os stå frem sammen med jer. Alting sker for jeres skyld. For at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen. Derfor bliver vi ikke modløse. For selv om vort ydre menneske går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i tiden bringer i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid. Det usynlige evigt. Amen. Paulus siger her, derfor bliver vi ikke modløse. Det synes jeg, der er et skønt budskab, eller en skøn konstatering. Og jeg ved ikke, om du bare kan sige ja amen til det. Nu prøver jeg at læse det igen, så kan vi se, hvor mange, der kan sige amen. Det betyder, jeg er enig. Skal vi prøve det? Derfor bliver vi ikke modløse. Amen. Der var et lille amen. Jeg ved ikke, om det var sådan fuldtonigt og hele hjertet, men det var lidt forsigtigt måske, men så vi prøver lige en gang til, og du må gerne helt lade være at sige noget, du kan også sige, men jeg prøver bare lige igen. Derfor bliver vi ikke modløse. Amen. Der er jo meget at være modløs over, og jeg synes, der er sådan trøstens og fredens atmosfære her i gudstjenesten i dag, og jeg vil så gerne koble mig på det, Helligånden gør, og jeg tror, at Nogle gange så kan vi godt være modløse. Det kan jeg i hvert fald. Og der er meget, vi kan være modløse over. Nogle gange bliver vi modløse, fordi vi ser på os selv. Vi ser vores egen svaghed, vores egne fejl, vores egen begrænsninger. Og det kan gøre os modløse. Især når vi ligesom læser i Bibelen og tænker på det, Gud egentlig ønsker med os, så kan vi godt se på os selv og sige, det ser ikke så godt ud, som det godt kunne se ud. Det startede vi også gudstjenesten med at minde os selv om. Nogle gange kan vi også blive modløse over vores omstændigheder, vores livsvilkår, de ting, der sker i vores hverdag, i vores umiddelbare omstændigheder. Og så kan vi også blive modløse, når vi ser på verden. Der sker mange ting i vores verden lige for tiden, der kan gøre os modløse og bekymrede. Jeg tror, at det fylder meget for os, at der er krig i Europa, og mennesker bliver dræbt meningsløst. Lig ligger i gaderne i et land ikke særlig langt herfra. Og vi kan godt blive modløse og frygtsomme, når vi ser det. Men i dag der har jeg lyst til bare at minde os om, at midt i vores liv, midt i vores egen skrøbelighed, vores omstændigheder og vores verden, der har vi en Gud, som ønsker at give os sejr over modløshed. Amen. Gud er større end de ting, der gør os modløse. Og Paulus taler om det her, fordi han var også i omstændigheder i sit eget liv, som kunne være svære og kunne tage modet fra ham. Men så taler han om, at der er noget, der er større. Og det han egentlig taler om, det er Guds kraft. Guds kraft midt i de omstændigheder, som vi står i. Og jeg vil sige lidt om, hvad det er for en kraft, Gud har givet os, ud fra det, som Paulus han deler her. Det første, han siger i de vers, vi læste i vers 7, det er, at det er en overvældende kraft. Amen. Der findes jo kraft i forskellige niveauer, kan man godt sige. Styrke. Og når Paulus karakteriserer Guds kraft, så bruger han ligesom det her udtryk, og det er meget spændende at læse forskellige oversættelser. Hvad betyder det egentlig, at Guds kraft er overvældende? Ved du, hvad det betyder? Det betyder egentlig, at den er grænseløs, eller den er mere end nok. Vi kan godt have lidt kraft i os selv. Vi kan godt have lidt styrke. Vi kan godt finde lidt mod i os selv sådan og mobilisere det. Men så er der en kraft, som er mere end nok. En kraft, som er i overflod. Jeg ved ikke, om du har prøvet at have mere, end du havde brug for. Have mere end nok. Det er der nogle mennesker, der har, for eksempel økonomisk. Er der nogle mennesker, de har mere end nok? Tænk engang, der er nogle mennesker, der har så mange penge, at de umuligt selv kan bruge dem. Har du prøvet det? Nej. Tænk at have så mange penge, man tænker, jeg har simpelthen så mange, så uanset hvor mange penge jeg bruger, så kan jeg aldrig bruge alt det, jeg har. Da jeg er nødt til at give nogle af dem væk, så begynder man at kigge, hvad er der noget godt, jeg kan give til? Det må da være en fantastisk situation at være i, og så måske er den i virkeligheden også udfordrende. Men sådan er der faktisk nogle mennesker, som har det. Og det er egentlig det, som det perspektiv, Paulus taler om, en kraft, som er mere end nok. Den er udtømmelig. Den skat, siger han, som vi har fået betroet. Den kraft. Hvad er det for en kraft, han taler om? Han taler egentlig om troen på Jesus, om livet med Jesus. Han taler om det at have åbenbaringen af Jesus i sit hjerte, og leve sammen med ham, og modtage fra ham det, som vi behøver. Det, som altid er nok, og mere end nok. Han taler faktisk om det i versene lige før, han siger sådan her, at vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som tjenere for Jesus skyld. For Gud sagde, at mørke skal lys skinne frem, og han har lavet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Det er sådan lidt kryptiske ord, men det han egentlig minder os om, det er historien om Moses. Kan I huske i det gamle testamente, hvis du har læst historien om, at Moses han blev kaldet af Gud op på bjerget, op i hans nærhed. Og Moses var også et menneske, der levede under meget svære vilkår. Ofte havde han meget store udfordringer. Han ledte et slavefolk, der på mange måder var meget svære at lede, meget svære at tjene. Men han skulle ikke gøre det alene. Derfor kaldte Gud ham op på bjerget, op i sin nærhed, ind i mørket og mulmet. Og der så han et andet lys, end det lys, han havde i sig selv. Han mødte Gud selv, og han fik kundskab. Hvad var det for en kundskab, han fik? Jo, Gud viste ham, hvad hans plan var med folket, at stifte en pagt med folket. Og Gud viste ham også, hvordan at han selv, Gud selv, ville være midt i blandt folket og lede folket, og at hans kraft og hans nærvær var mere end nok. Alt det, som Moses behøvede, det havde Gud til ham. Så han billedet af det her telt, han skulle bygge, og det telt, det skulle egentlig være en bolig for Gud, hvor Gud selv var nær. Og mange mener også, at da han var der på bjerget, så var det egentlig skabelsen, han fik åbenbart, hvordan Gud skabte himmel og jord på 7 dage, og tabernaklet blev også bygget i 7 faser. Det er faktisk spændende at læse det her telt, hvordan det blev konstrueret, og sammenligne det med skabelsesfortællingen. Fordi du vil se nogle paralleller, og det er noget, nogle teologer går meget op i. Men i virkeligheden kan man sige, at det her tabernakel, det var en genetablering af Guds nærvær og Guds herredømme i det skabte. Det var en genetablering af det, der var i Edens have, hvor at mennesket vandrede sammen med Gud, og Gud regerede i det skabte. Så templet var på en måde sådan et billede af verden, et mini-verden i makroverdenen. Og ved at gå ind i templet, eller gå ind i teltet, som det var i ørken, og have fællesskab med Gud, der blev folk i stand sat til at gøre det, Gud har kaldt dem til, netop at gå ud i verden i Guds kraft, og være med til at genoprette det skabte, ind i pagt med Gud, ind i fællesskab med Gud. Tænk, at der er et sted, hvor vi kan gå ind og få et andet lys, en anden åbenbaring, der giver os kraft til at leve det liv, Gud har kaldet os til. Er det ikke stærkt? Det er en overvældende kraft. Så står der, at den kraft har vi i lerkar. Den skat har vi i et lerkar. Hvad i alverden betyder det? Nu har jeg ikke så mange lerkar hjemme i mit hjem. Jeg har et par sådan porcelænsting, og de er egentlig ret, eller lerkrukker eller vaser, og de er faktisk ret kostbare. Hvad er det egentlig, at Paulus taler om, når han siger, at den skat, Guds kraft, er lagt ned i et lerkar, at du er et lerkar? Hvad betyder det egentlig? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har et pengeskab derhjemme. Er der det? Er der ikke nogen af jer, der har et pengeskab? Det har jeg. Jeg har faktisk et pengeskab. Og det har jeg arvet af min far, eller fået af min far. Og det grinte vi meget af, da vi var unge, at far havde et pengeskab. Ved I, hvad der var inde i det pengeskab? Ingenting. Fordi mine forældre ikke var ikke sådan nogen, der havde så meget putt i et pengeskab, og jeg tror ikke noget af særlig værdi i hvert fald. Vi havde nok nogle pas liggende derinde og så, men det er et meget dekorativt pænt pengeskab, og det er sådan meget, det er ikke en Franz Jäger. I kender godt Olsen-banden, men Franz Jäger, det findes jo ikke. Altså, det er jo fiktivt. Men det er en meget pænt lille, og der har 2 nøgler, hvor først skal man åbne, og så er der sådan en figur, der klikker fra, og så er der et hemmeligt sted til en anden nøgle, og så kan man åbne pengeskabet. Det har jeg stående derhjemme. Det ser meget fint ud. Ved I, hvad jeg har i det? Det er nemlig rigtigt. Der ligger måske nogle få ting derinde. Jeg kan dårligt nok huske det. Det er meget sjældent, at jeg åbner det. Men hvis jeg nu havde mere end nok, så tror jeg, at jeg ville lægge det ind i pengeskabet. Tror du ikke det? Hvis jeg arvede 1 million, eller hvis jeg af en eller anden årsag skulle opbevare noget meget værdifuldt derhjemme, så tror jeg, at jeg ville lægge det ind i pengeskabet. Men Paulus siger, at skatten er lagt ned i et lerkar. Og ved du godt, hvad et lerkar var på den her tid? Et lerkar, det var noget meget værdiløst. Faktisk, når vi laver udgravninger fra Bibelens tid, så finder vi potteskår og alt. Fordi lerkar, det var sådan den mest almindelige, værdiløse egentlig måde at opbevare ting på. Vi kan sammenligne det lidt med plastikposen, tror jeg. Eller avispapir. Altså du ved godt, når du investerer i en plastikpose hen i Netto, så er det ikke sådan, at du går hjem og pakker den sirlig sammen og siger, ej, nu har jeg virkelig fået en fin opbevaringsgenstand her, den må jeg hellere gemme, den skal jeg bruge i mange år. En plastikpose er sådan set bare noget, du ved, den går hurtigt i stykker, den er ikke så meget værd. Og sådan var lerkar på Jesu tid egentlig noget meget trivielt og værdiløst faktisk. Og derfor smed man dem ud hele tiden, fordi de gik i stykker, ud af vinduet, klir, og derfor ligger der potteskår over alt, når vi laver udgravninger for den tid. Hvis du vandt en million, ville du sikkert ikke bare pakke den ind i avispapir og ned i en plastikpose og lægge den ud i garagen, tror jeg. Men egentlig så siger Paulus det her for at opmuntre os. Han siger, at Gud har lagt sin skat, sin overvældende kraft, den kraft er mere end nok, den har han lagt ned i et lerkar. Et skrøbeligt og i og for sig uværdigt og værdiløst lerkar. Og det er dig. Og det er mig. Men ved du hvad, det er en enorm opmuntring. Det er med til at skabe mod. Det er med til at give os sejr over modløshed. Hvorfor? Fordi at når vi ser vores egen uværdighed, når vi ser vores egen skrøbelighed, så kan vi få en åbenbaring af, at det er egentlig ikke det, det drejer sig om. Det er egentlig ikke det, som er vores vilkår, eller vores livspræmis, eller vores betingelse. Men Gud har lagt noget ned i lerkaret. Amen. Tror du på det? Og hvis vi ser forbi vores egen skrøbelighed, så får vi øje på det, vi har i Jesus. Når vi går ind i Guds nærhed, som Moses gjorde, så får vi et lys, hvor vi begynder at se, hvad vi har fået af ham. Hvordan hans kraft kan istandsætte os til, på trods af, hvad vi selv er, at leve til hans navns ære. Så jeg vil gerne opmuntre dig i dag. Jeg vil gerne give dig mod i dag til at kigge på den skat, Gud har lagt ind i dit hjerte. Troen på Jesus er mere end nok. Det er en overvældende kraft i dit liv. Hvis du kan se forbi dig selv. Jesus siger, lad være med at gå og lede efter Guds rige. Hvis nogen siger, det er derovre, eller det er derovre, det er der kraften er, det er der lyset er. Lad være med at løbe efter det. Hvorfor? Guds rige, siger han, er inden i jer. Og der står også et sted, Jesus siger sådan her, om nogen tørster, han kom til mig. Kom ind i det allerhelligste, kom op på bjerget, ind i Guds nærvær og drik. Og så skal det levende vand, den hellige ånd, skal blive et kildevæld, der flyder fra dit indre og ud til verden. Amen. Det er i dig. Det er i lerkaret. Det er midt i din skrøbelighed, midt i din uværdighed, midt i din modløshed. En overvældende kraft. Midt i din syndighed. Er der noget? Er der renselse? Er der salvelse? Det er nogle store ord. Men det er det, Guds ord siger. Skal vi ikke være lidt mere modfyldte efter det første punkt her? Og så vil vi bevæge os videre, fordi Paulus taler ikke alene om, at det er en overvældende kraft. Han siger også, at det er en bevarende kraft. Og nu skal vi lige læse, hvad det var, han skriver her. Han er meget ærlig, Paulus. Det kan jeg godt lide ved Guds ord. Det er ikke bare sådan noget hula-hop, hvor det går. Der er også en stor ærlighed omkring det, der er svært for os som mennesker. Der står sådan her. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Så Paulus havde det ikke altid så let. Du og jeg har det heller ikke så let. Hvad står der her? Vi er trængt. I virkeligheden er det, betyder ordet at være under pres. Du, hvis du presser sådan et lerkar, så er det utrolig let, at der går revner i det, eller det går i stykker. Det kan ikke tåle ret meget belastning. Men Paulus siger, på grund af den kraft, Gud har lagt ind i dig, så kan du godt føle, at du er under pres, og alligevel, så går du ikke til. Så vil du bestå. Vi er ikke stængt inde, men det betyder egentlig at gå i tu eller at blive knust. Og han siger videre, at vi er tvivlrådige. Er der nogen gange i tvivl om, hvad du skal gøre? Har du nogensinde været i nogle situationer, hvor du egentlig tænker, hvad i alverden er det rigtige skridt? Hvordan kommer jeg videre herfra? Han siger, vi kan godt være tvivlrådige, men vi er ikke uden råd. Vi er ikke håbløse, vi er ikke efterladt uden vejledning. Guds ånd, Guds kraft vil åbne døre, vil vejlede os, vil bruge os der, hvor vi er. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der oplever direkte forfølgelse. Vi kan godt opleve. Jeg arbejder jo til hverdag med muslimer, som vender sig til Jesus. Muslimer fra Iran og Afghanistan, som vender sig til Jesus. Og i deres lande bliver de forfulgt, de bliver sat i fængsel, de bliver tortureret. De har forfærdelige vilkår. Og ved hvad der er så skønt? Det er at møde de mennesker, der har siddet i fængsel, eller oplevet svære ting, og så hører deres vidnesbyrd om, at midt i fængslet, midt i trængslen, midt i forfølgelsen, så blev de ikke ladt i stikken. Så var der en kraft, der bar dem igennem. Så var der et nærvær af Gud, der bar dem igennem. Og så siger han her, vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Prøv en gang at tage sådan en lerkar og smadre det ned i jorden og se, hvad der sker. Men der er en bevarende magt i Helligånden, i kraften, som er lagt ind i lerkaret. Så lerkaret består. Er det ikke stærkt? Altså et løfte om, at på trods af vores skrøbelighed, så kan vi vinde sejr. Og derfor kan vi også sejre over vores modløshed. Da corona kom for i 2020, der havde vi lige opbygget vores tjeneste, hvor vi rejste rundt i Europa og hjalp kirker, der hvor der var mange flygtninge fra Iran og Afghanistan, lavede undervisningsforløb, discipleskabstræning, udrustede mennesker til selv at gøre andre nye troende til disciple, gav dem redskaber til at tjene og være i ledelse. Og det var meget spændende, så pludselig kom corona, og så kunne vi intet af det, som vi har bygget op. Alle vores strukturer, alle vores planer, alle vores måder at arbejde på, blev ødelagt. Og vi anede ikke, hvad vi skulle gøre. Og så måtte vi jo gøre det som alle andre. I ved godt, der er noget, der hedder Zoom. Det ved jeg ikke, om I har hørt om Zoom. Men det var vi nødt til at prøve. Ja, og helt ærligt, inden corona, der havde jeg sådan en kollega, der sagde, Kenneth, vi skal også lave tjene, vi skal lave noget på internettet. Så sagde jeg, nej, det overgør jeg simpelthen ikke, at sidde og tale ind i en skærm og sådan nogle ting. Og det var vi pludselig nødt til, det ved jeg også. Vi var som kirke, og vi gik i gang med det af hele vores hjerte, og vi byggede det op. Og vi har kurser nu omkring sådan gennemsnitligt 100 mennesker, nye troende, som kommer til undervisning, når vi holder vores kurser, er det tit i det leje. Så vi lykkedes alligevel i at få mange ind i vores online, i vores Zoom-møder. Men jeg må indrømme, at jeg sad ofte med følelsen af, at selvom vi gjorde alt, hvad vi kunne, så var det svært at mærke, sker der noget? Virker det noget? Folk sidder jo der, man ser deres ansigter. Nogle gange slukker de for kameraet, og så ser man bare sådan en sort plet. Man ved, der er 100, men hvordan virker Helligånden? Gør Gud noget i de her menneskers liv? Og nu corona overstået, så er vi begyndt igen at mødes med folk. Og her for nogle måneder siden var jeg i Tyskland, og der mødtes vi med mennesker, som altså iranere og afghanere, som er forholdsvis nye troende, og som vi har givet redskaber til at hjælpe helt nye troende med at blive disciple. Det gør de en og en igennem et program, vi kalder Safari, hvor de sådan i et venskab vandrer sammen og gennemgår nogle bibelske skridt, deler deres liv og beder sammen osv. Og jeg glæder mig meget til at møde de her, vi kalder dem ham-safaris, det betyder medvandrere. Og ved du hvad, det var simpelthen så opmuntrende. Og møde de der mennesker, for det første har jeg kun mødt dem på computerskærmen, og møde dem og se deres glæde og deres taknemmelighed, få nogle kæmpe store krammer, se lys i deres øjne. Men ved du hvad, der var endnu mere interessant for mig, det var at høre vidnesbyrden om, hvad Gud gjorde, som jeg aldrig vidste, at han havde gjort. Altså gå ud i skoven uden for Hamborg der, og man kan mærke, at de var bare sådan helt stolte af at være tæt på os. Jo. Og så siger den ene, Gud har gjort fantastiske ting i mit liv. Han satte mig fri for afhængighed. Og en anden sagde til mig, Kenneth, ved du godt, at jeg blev helbredt en af de dage der, på, da vi havde Jeg Er-kurset om hvad Jesus siger, jeg er. Udtalelserne der i Johannes evangeliet, sagde han, hvad skete der? Sagde han, jo, der var jo den dag der, hvor vi bad til helbredelse for de syge, og vi blev bedt om at lægge hånden på det syge sted. Og han sagde, jeg havde ikke kunnet spise i 9 dage. Jeg havde stærke smerter i min hals, og min læge var dybt bekymret, og jeg skulle til en MR-scanning. Og den dag, hvor jeg ventede på at skulle til scanning, og jeg havde så mange smerter, der lagde jeg hånden på min hals, og i et nu, der fik jeg en berøring af Gud, og mine smerter forsvandt fuldstændig som duk for solen, og jeg blev helbredt. Og det var bare sådan helt altså overvældende at konstatere, at det vi ikke vidste, det fandtes. Det var Guds nåde. Selv online virker Gud. Og så var det skønt også at kunne bede. Der var en, hun sagde til mig, jeg er kommet her faktisk, fordi jeg vil så gerne begynde at tale i tunger. Og tænker jeg, der kan man godt sådan, det er som om hun lige vil skrue på hanen, og så forventer at hun, at glasset bliver fyldt. Ikke? Men og så tænker man, er det mig, der er hanen, eller hvad? Men jeg lagde hænderne på hende den aften, og så kom Helligånden over hende. Og så begyndte hun bare at tale nye tunger. Og blev fyldt af Guds kraft og Guds Helligånd. Amen. Fordi der er en overvældende kraft. Og det er også en bevarende kraft, når vi er tvivlrådige, når vi føler os slået til jorden, når vi ikke ved, hvor vejen går, når vi føler, vi er under pres, så er der en kraft, der virker på trods. Den bevarer os, og den flyder igennem os. Og så skal jeg dele det sidste med her, som Paulus siger. Måske er det det allervigtigste. Han siger også, det er den kraft, vi har fået i lerkaret. Det er også en livgivende kraft. Der står noget om, at vi bærer Jesu død i vores lemmer. Og det er jo en anden måde at tale om døden på, end bare at sige, at vi er forgængelige. Det er vi jo. Vi lever ikke evigt, og vi er svage i vores lemmer, og døden banker på. Men tak for noget, for påskens budskab. Er det ikke rigtigt? Fordi som kristne har døden fået en lidt anden vinkel. På en måde har vi allerede taget forskud på døden. Det gjorde vi i dåben. Der blev vi døbt til en død, som venter os, men en død, som indebærer noget andet, det, fordi det er en død sammen med Jesus. Det er en død, hvor vi dør med Guds kraft i os. Selv i døden, der er vi forenet med ham, og derfor ved vi også, hvad der kommer til at ske. Er det ikke rigtigt? Vi kommer til at opstå igen. Og faktisk siger Bibelen allerede nu, at den kraft, som vi har, den er livgivende, det er opstandelseskraften, der virker. Så på en måde er det der paradoks, at ja, vi bliver gamle, vi går til grunde, vi er svage, også i vores lemmer, og alligevel, så er det den svaghed næsten, der bliver en anledning for opstandelseskraften til at virke. Han siger, døden virker i os, og livet i jer. Altså, selvom vi lever det her liv, vi betaler den her pris, og vi er svage, mens vi tjener, så på en eller anden måde, midt i den svaghed, der åbenbares kraften, der virker livet, på grund af den tro, vi har. Og det er jo også et håb, at han skal oprejse os fra de døde, står der. Altså, at vi ved, at han, der oprejste Jesus, siger han, også vil oprejse os sammen med Jesus, og lade os stå frem sammen med jer. Så Paulus siger, det kan godt være, at jeg ser svag ud, og det kan godt være, at I ved, at ham Paulus, han er ikke langt igen, og han har ikke meget styrke, men bare vent. Jeg kommer til at stå der sammen med jer. Der er en herlig fremtid, fordi vores øjne er rettet imod det usynlige. Efter corona, der havde jeg mange spørgsmål om, hvordan kommer vi videre? Og vi var sammen i vores team og snakkede om det nye år her, 2022. Og vi havde lige startet et arbejde i Athen. Det er pågået noget tid, men vi havde lige sådan fået en leder til at rejse til Grækenland, til Athen, hvor der er rigtig mange flygtninge. Og så kom corona og lukkede det hele ned. Og så mærkeligt nok, under corona, så var der pludselig en ny person, der ringede til mig og siger, jeg kunne godt tænke mig at blive en del af jeres team. Jeg er iraner, jeg kendte ham godt, for han har været i vores organisation tidligere. Giftet sig med en kristen fra Rumænien og boet i Rumænien og fået sin opholdstilladelse og sit pas. Og så har han et kald fra Gud. Han har arbejdet tidligere i Iran. Han har været i fængsel for sin tro. Fantastisk og ydmyg ung mand. Han siger, Kenneth, jeg føler sådan, at jeg gerne vil arbejde sammen med jer og jeres team i Europa. Og den rumænske kirke har sendt os til Tyskland. Og det besluttede vi os for at sige ja til. Og så efter noget tid, så følte jeg faktisk Guds tale til mig om, at han skulle ikke være i Tyskland. Så jeg siger til ham, fakultin, er du sikker på, at det er rigtigt det der? Og så siger han, nej, det er jeg ikke. Så siger jeg, hvad med at tage til Grækenland? Til Thessaloniki, der er 5 store flygtningelejre, fyldt med afghanere og iranere, der har åbne hjerter for Jesus, men de kender kun islam. Så sagde han, lad mig bede over det. En uge efter ringede han til mig og sagde, vi rejser. Og inden jeg havde set mig om, så rejste han bare. Det var et stort kaos, fordi han havde hverken papir eller opholdstilladelse eller noget sted at bo osv. Men Gud, han har virket, så nu har vi både et arbejde i Athen og i Thessaloniki, men det var midt i corona, og det var utroligt svært. Og vi spurgte Herren her, da vi var på vej ind i det nye år, hvad i verden skal vi gøre? Og så følte vi, at det, der blev lagt på vores hjerter, det er simpelthen evangelisering. Så vi satte os et mål om, at vi vil træne 100 nye evangelister i Grækenland. Vi vil træne nye troende til at gå ud med evangeliet. Det gik vi i gang med i januar. Lige præcis den anden uge i januar. Og jeg sagde til Hamid, i Jesu navn, nu går vi i gang. Mundbind eller ikke mundbind, corona eller ikke corona, nu går vi i gang. Uanset hvor skrøbelige vi kan føle os, så må vi tro på det liv, som Helligånden vil give. Så det startede vi på. Jeg fik corona, det skal jeg ærligt indrømme, den der uge. Og det gjorde jeg faktisk med glæde. For det var så fantastisk at være der. Det var kun den der lette version. 2 dage med ondt i halsen, så var jeg videre. Men ved I hvad, jeg var så taknemmelig for at være der. Vi havde bare 10 i det, på det første kursus. Men det var 10, der var så sultne. Og en af, jeg skal bare dele kort den her historie, en af de familier, der var en mor og en far og en helt ung dreng, Mustafa. Og Mustafa, det er en afghansk familie. De har kun været kristne i nogle ganske få måneder. Nu er det lidt flere selvfølgelig, men på det tidspunkt cirka 3 måneder. Ja. Og de var så sultne, moren skrev ned alt, hvad vi underviste, og du kunne mærke hendes kærlighed til Jesus. Og jeg spurgte hende ude på vores altan. Vi har en stor lejlighed, som vi holder træning i. Så siger jeg, hvordan kom I til tro? Jo, siger hun. Det var Mustafa, vores søn på 19 år. Han sneg sig ud af flygtningelejren og begyndte at gå i kirke. Det vidste vi ikke. Mustafa begyndte at gå i kirke, og jeg ved ikke hvorfor, men Gud dragede ham. Og efter noget tid, så overgav han sit liv til Jesus. Nogen bad for ham, og så kunne han ikke holde det hemmeligt længere. Så han gik hjem, og så delte han det meget bævende med sin far og mor. Hans mor var en meget radikal muslim. Hun plejede at samle de andre afghanske kvinder i flygtningelejren for at læse Koranen med dem. Og undervise dem så godt hun kunne, og lede dem i muslimske bønner osv. Og han var bange for at dele det med sine forældre, men til hans overraskelse, så tog de egentlig godt imod det. Og så endte det med, at de sagde, vi vil da med at se, hvad det der kirke er for noget. Måske kunne de mærke et eller andet, der var sket med ham. Så hele familien tog med i kirke. Og det her har hans far selv fortalt mig. Han er sådan en lille og korpulent og meget levende mand. Og han sagde, jeg ved ikke, hvad der skete, Kenneth. Men efter et par søndage, så lige pludselig en dag, så stod hele familien op foran med tårerne trillende ned af vores kinder. Og så gav vi vores liv til Jesus. Det var Guds kærlighed. Det var lovsangen. Det var nærværet. Vi havde aldrig oplevet noget lignende. Det er en familie nu, hvor mor og far, så Mustafa var på 19, hans lille søster på 18, og så 2 små børn. Alle sammen gav deres liv til Jesus. Og de har været i vores træning, og det vildeste er at se dem i lovsang. Og når vi har bedemøder, vi har altid aftener, som regel har vi sat en time af til bøn, men nogle gange bliver det 2 timer, nogle gange bliver det 3 timer. Og hende, hans lille søster der, jeg kan ikke huske hendes navn, men hun har sådan en bøndens ånd over sig, så jeg siger altid, kom lige og vær med til at bede, og så lægger hun hænderne på, og så beder hun på sit modersmål, Dari. Så beder hun af hele sit hjerte, og så kan du mærke, der er liv, der er kraft. Gud, han gør vidunderlige ting. I Thessaloniki havde vi senere, det var i februar måned igen, træning. Vi havde over 30 mennesker der, og det ægtepar var der også. Så var der et andet helt nyt ægtepar, som lige har givet deres liv til Jesus. Og jeg ved, at Fakhruddin, som er rejst til Thessaloniki, han har haft svært ved at komme i gang med arbejdet på grund af corona. Vi havde ikke nogen steder at samle folk, og han er sådan rejst lidt rundt til flygtningelejrene og besøgt iranerne, givet dem nye testamente, fortalt dem lidt om Jesus. Og her var der et ungt par, som sagde, eller et nyt par. De er faktisk på min alder, så de er ikke helt unge i 50'erne. Men de skulle med på vores evangelisationskursus og discipleskabskursus, og de var så tændte og så nysgerrige, og de forstod ikke det hele. De synes det var lidt svært, det der med, at Jesus er Gud. Så det forklarede jeg dem lige. Det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg sagde til dem, det kan jeg ikke forklare jer, men Helligånden kan vise jer det. Og så lagde vi hænderne på dem, og så bad vi for dem. Og så fik de et møde med Jesus. Og ja, så nogle gange er det bare det, vi må gøre. Vi kan også prøve med ord og teologi. Men mere end noget andet, så har vi brug for Guds kraft. De blev så tændte af den her tanke om at dele deres tro. Og så tog de tilbage til deres flygtningelejre. Et meget, meget svært sted, lidt uden for Thessaloniki, i en by, der hedder Larissa. Og en uge eller 2 uger efter, så snakker jeg med Fakhruddin og siger, hvordan er det gået på det sidste her efter vores træning? Så siger han til mig, Kenneth, det der ægte par, David og Shahnaz, de har ledt 10 mennesker til tro i flygtningelejren. 10 afghanere. Så nu er jeg nødt til at tage hver uge til flygtningelejren for at holde møder med dem. De har virkelig mødt Jesus. De er helt nye, de forstår meget lidt, men de har fået et nyt liv ved troen på Jesus, ved at høre evangeliet igennem det her ægtepar. Er det ikke skønt? Det er en livgivende kraft, der flyder igennem os. Jeg har lyst til bare at dele et bønemne med jer til sidst, når vi nu taler om det her nye liv, som Jesus giver. Og det er bønemne for børnene i Grækenland særligt. Og så skal jeg vise jer en lille video. Har I sådan mod 5 minutter endnu? Så vil jeg gerne vise jer en video, og den er desværre på engelsk, men jeg vil fortælle jer lige historien i den her video, som også er historien om et menneske, der mistede modet. Og midt i den modløshed og svaghed oplevede Guds kraft og Guds fornyelse. Og han hedder Sirvash. Han er i dag en af mine kollegaer. Men Sirvash, han var fodboldspiller. Og han var faktisk professionel fodboldspiller i Iran, før han blev en kristen. Og havde en karriere, hvor han spillede for en af de største klubber. Var på national tv og havde virkelig, det var hans drøm. Så han fortæller historien om, hvordan som lille han drømte om at blive fodboldspiller, og det lykkedes for ham. Og han blev signet, altså meldt til en af de her fodboldklubber. Og så skete der hverken værre eller bedre, end at Sirvash, han fik en knæskade og måtte droppe karrieren faktisk, fordi hans knæ var ødelagt. Så var der bare det ved det, at hans søster var blevet en kristen i Iran. Og det vidste han ikke, men hun fortalte ham en dag, ved du godt, at Jesus kan helbrede dit knæ. Må jeg ikke godt bede for dit knæ? Så det måtte hun jo gerne. Så hans søster lagde hænderne på hans knæ og bad for ham. Og han blev momentant helbredt i sit knæ. Smerterne forsvandt. Han gik i gang igen med at træne fodbold. Og var jo begejstret for, at han havde lært Jesus at kende. Og det, der var hans plan, det var jo at dele Jesus med sine fodboldkammerater. Så han læste i Bibelen, og når de var på træningslejr, så læste han i sin Bibel, og han fortalte sine kammerater om Jesus. Det, han ikke var forberedt på, det var, at det førte til en enorm modstand. Og faktisk var det sådan, at han blev sagt op i sin fodboldklub. Og da hans manager forsøgte at få ham overført til en anden fodboldklub, så var der ingen fodboldklubber, der ville have ham. Alt var lukket land, fordi det havde rygtet, at han var konverteret fra islam, og nu troede på Jesus og talte om Jesus. Han og hans familie, de måtte flygte ud af Iran, og de kom til Tyrkiet, hvor de kom til en af vores kirker. Og der begyndte Sirvash at tjene og være med. Og han havde virkelig et hjerte, der brænder for Jesus. Samtidig med, så var han modløs. Og han følte, på en eller anden måde, at det bedste lagt bag mig. Jeg kommer aldrig til at leve den drøm, jeg havde, og som jeg var i gang med. Indtil hans præst siger til ham, Sirvash, tror du ikke, Gud kan bruge det der fodbold til noget? Og han havde egentlig tænkt, jeg skal bare tjene Jesus, men jeg kan jo ikke spille fodbold mere. Og så siger hans præst til ham, ved du hvad, hvorfor starter vi ikke et fodboldakademi for flygtningebørnene? Og den tændte bare i hans hjerte, og så gik de i gang. I dag tror jeg, vi har over 30 fodboldklubber rundt om i Tyrkiet, og vi har hundredvis af børn, flygtningebørn, som ingen tager sig af, der stolt har fået en lille fodboldtrøje, et par shorts og fodboldsko, og kommer, og alle trænerne er kristne, og det hele handler om Guds kærlighed. Faktisk så spurgte vi en af eleverne, hvad skal vi kalde fodboldakademiet? Så sagde de, kærlighedens fodboldakademi, sagde den her lille pige. Fordi at det hele handler om, at de her børn, de skal opleve Guds omsorg. Det handler ikke om at vinde, selvom det gør det jo også lidt. Men det handler rigtig meget om at opleve omsorg og kærlighed. Og må jeg godt lige vise jer den her video? Og så vil jeg gerne dele lidt, bare til sidst, og bede sammen med jer. Jeg vil lige vise jer den. Desværre er den på engelsk, som jeg sagde, men jeg håber godt, I kan følge lidt med alligevel. Værsgo.